ching, 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 ching.
Berdiri dia.
Mohon maaf yang merasa masih belum memindahkan kendaraannya roda 4 mobil untuk dipindahkan terlebih dahulu karena tentunya akan mengganggu lalu lintas yang ada di seputar Masjid Pogung Raya. Kami mohon untuk teman-teman sekalian yang masih memarkirkan kendaraannya di depan masjid untuk bisa memindahkannya di SD sebelah timur atau di sebelah utara masjid kita. Terima kasih.
kita pindah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji syukur, segala puji dengan penuh cinta dan pengagungan hanya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas berkat rahmat, hidayah dan berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk membahas suatu permasalahan dalam bidang muamalah yang akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai BPJS kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan kepada para pengikut beliau yang senantiasa menggenggam sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Tema kita pada dialog dan kajian ilmiah pada kesempatan kali ini yaitu mengenai BPJS kesehatan. Pemerintah mulai 1 Januari 2014 mulai memberlakukan sistem BPJS kesehatan untuk sistem kesehatan di Indonesia sebagai implementasi dari JKN, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional, dan ditargetkan tahun 2019, 1 Januari 2019 seluruh warga negara Indonesia diharapkan, ditargetkan oleh pemerintah mengikuti program ini seluruhnya. Dan bagaimana hukumnya dalam Islam, bagaimana, apakah jika pemerintah mewajibkan kita harus mengikuti BPJS sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, dan apakah BPJS ini termasuk asuransi seperti biasa, itu asuransi komersial, apakah hukumnya sama, itu mengadu goror, judi dan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, apakah berbeda, kemudian apakah ada batasan-batasannya, dan kemudian apakah pelaksanaannya dalam yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah saat ini sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam Islam. Untuk itu telah hadir di tengah-tengah kita dua orang pembicara, yaitu yang pertama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA. Beliau dilahirkan di Pekanbaru 30 September 1974. Beliau D1 mengikuti pengajaran bahasa Arab Lipia, S1 Syariah Lipia, S2 Usul Fikih di Universitas Islam Muhammad bin Suud, dan kemudian S3 Usul Fikih di Universitas Islam Muhammad bin Suud. Beliau juga menulis buku yang sangat bagus mengenai muamalah kontemporer, yaitu Harta Haram Muamalat Kontemporer. Dan beliau juga pemateri fikih kontemporer di Radio Roja dan di Roja TV. Beliau juga pembina KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Dan pembicara yang kedua yaitu Dr. Muhammad Arifuddin, SPOT. Beliau alumnus FKUGM Beliau spesialis ortopedi atau bedah tulang, dan beliau adalah wakil direktur PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun susunan acara pada kesempatan kali ini yaitu pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Ketua Takmir Masjid Bogong Raya Bapak Marsunu Hafizahullah Ta'ala, dan kemudian dilanjutkan oleh materi Dr. Muhammad Arifuddin spesialis ortopedi selama kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan oleh materi dari Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA selama kurang lebih 30 menit juga, dan dilanjutkan tanya jawab hingga sholat maghrib. Kemudian kita break sholat maghrib dan tanya jawab dilanjutkan sampai menjelang isya. Kenapa tanya jawabnya kita perlama waktunya? Karena ini tema pada kesempatan ini adalah dialog ilmiah, sehingga diharapkan lebih banyak tanya jawabnya. Sehingga bagi ikhwan yang ingin, ikhwan maupun akhwat yang ingin menanyakan kepada kedua pemateri, silakan menuliskannya di secari kertas dan memberikannya kepada moderator. Ikhwan fillah wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah meruskan niat kita hadir di majelis ini semata-mata untuk memperoleh ilmu syar'i dan agar semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja menginjak acara pertama yaitu pembukaan sambutan dari Bapak Marsunu sebagai Ketua Takmir Masjid Bogong Raya. Kepada Bapak Marsunu kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala la hawla wa la quwwata illa billah. Tamu Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi yang saya hormati, lalu partnernya dari PKU ya, PKU Muhammadiyah, namanya saya kurang tahu siapa, tapi pokoknya kira-kira dari sana kan itu. Dr. Muhammad Arifuddin. Kedua-duanya itu adalah pakar tentunya, ya. Pakar kesehatan dan pakar ekonomi syariah ya. Para jemaah sekalian, saya atas nama Takmir Masjid Bogong Raya, masjidnya memang di tengah kampung, ya, tapi nampaknya cukup dikenal di antara para umat Islam di seputar kita ini. Kami lanjutkan bahwa kita tidak henti-hentinya selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kenikmatan pada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi bersama di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam tidak hentinya selalu kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala untuk tercurahnya satu selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, umatnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya sehingga akhir zaman kelak, insya Allah. Kalau melihat tema yang akan dibawakan oleh pakar-pakar kita kali ini adalah menyangkut mengenai masalah BPJS ya. BPJS itu kalau tidak salah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Tentunya topik itu adalah menyangkut dua sisi yang penting. Yang pertama tentunya sisi dunia, yang lain adalah sisi akhirat. Dan antara dunia dan akhirat itu tidak bisa dipisahkan bagi umat Islam. Justru yang penting adalah akhiratnya, baru dunianya. Karena akhirat yang sumber hukumnya dari segala sumber adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di dalamnya banyak terkandung masalah apa saja yang ada di situ. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah keamanan. masalah peribadatan dan lain-lain. Karena umat Islam sungguh betul-betul harus selalu berpegang pada dua hal yang prinsip tadi, yaitu mengenai masalah bagaimana urusan akhirat dan bagaimana aplikasinya di dalam menggapai dunia untuk bekal menuju akhirat. Bahwa peradaban baru tidak akan bisa diwujudkan apabila tidak ada ilmu teknologi dan pengetahuan, termasuk ahli-ahli kesehatan, ahli ekonomi, syariah dan sebagainya. Jadi sekali lagi, bahwa peradaban baru tidak akan bisa digapai, tidak ada yang diciptakan kalau tidak ada impact dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi kita tidak bisa berpegang hanya ilmu pengetahuan, walaupun pengetahuan kita sampai sundul langit, kalau tidak dikawal dengan ilmu-ilmu syariah yang harus dikuasai oleh umat Islam. Sebaliknya, kalau kita hanya menggapai hal-hal yang menyangkut keakhiratan tanpa impact, maka tentunya ya itu tadi, istilahnya peradaban baru tidak diwujudkan. Tapi sebaliknya, apabila kita hanya berpegang semata-mata pada sisi yang lain tadi, bahwa manusia kalau tidak dikontrol dengan ajaran-ajaran agama, manusia itu kecenderungan bisa menjadi penjahat. Inilah, jadi umat Islam yang harus berpegang pada hal yang dua yang pokok itu adalah sangat penting sekali. Banyak fenomena-fenomena di lapangan ya, apa yang saya katakan itu terjadi ya. Bahwa umat Islam yang ilmu pengetahuannya luar biasa tapi tidak dikontrol dengan ilmu syariat Islam, jelas akan menimbulkan bencana-bencana. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa pada sore hari ini, mungkin sampai nanti habis isya, kita bermulisi untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh para pakar-pakar kita dan yang menyangkut hal-hal yang menyangkut masalah jaminan sosial kemanusiaan ini. Ini adalah sangat penting ya, sangat penting. Dan kita dukung kebijakan pemerintah, tapi dalam batas-batas mana yang memang artinya bisa dilakukan, mana yang harus dikritisi ya. Itu semuanya adalah perlu kita perhatikan semuanya. Saya kira itu saja apa yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang di rumah Allah yang mulia ini, MPR, bukan MPR di Senayan, tapi MPR di Masjid Pogong Raya gitu ya. Jadi selamat datang kepada semuanya. Saya minta para jamaah mengikutinya dengan seksama, sehingga ilmu yang akan disampaikan oleh kedua pakar tersebut bisa betul-betul dipahami. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullah khairan pada Bapak Marsono, hafizahullah taala. Langsung saja materi berikutnya, yaitu dari Ustaz Dr. Muhammad Arifuddin, spesialis ortopedi. Waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku sekalian yang saya cintai, rahimakumullah. Mengawali pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan tinjauan syariah yang paling penting tentunya, tentang sistem yang baru yang diterapkan oleh negara bagi rakyatnya, yaitu sistem jaminan kesehatan nasional. Sebelumnya mungkin kalau diperkenankan saya mau tanya dulu, di antara saudara ini yang hadir ada yang punya kartu BPJS, kepesertaan BPJS? Ada? 1, 2, 3. Berarti mayoritas belum punya. Alhamdulillah, berarti sehat. Iya, belum punya juga sakit juga ada ya. Cuman biasanya kalau sakit kartu BPJS ini cukup membantu. Nah, karena sebagian kecil yang punya, berarti mungkin belum banyak yang tahu secara detail. Apalagi ada baru lagi Kartu Indonesia Sehat. Ya nantilah sampai lah. Nanti mungkin yang lebih panjang lebar ini tentu Ustaz Irwan Tirmizi. Ini saya insya Allah mengantarkan saja. Paling enggak dengan bahasa medis bisa menggambarkan kepada saudaraku sekalian rahimakumullah, supaya ada gambaran. Dan tentu mungkin Dr. Erwandi bisa juga lebih tahu detail dibanding saya juga sangat mungkin. Karena saya sebenarnya lebih banyak ke praktisi. Beliau mungkin membaca lebih banyak tentang peraturan. Intinya, saudaraku sekalian yang saya cintai rahimahullah, BPJS ini adalah badan penyelenggara jaminan sosial yang merupakan sebuah badan yang langsung di bawah presiden. Jadi negara Indonesia itu punya badan banyak. Contohnya yang langsung di bawah presiden, badan kepegawaian negara atau badan BKKBN atau badan-badan yang lainnya. Nah, di antara badan di bawah presiden ini ada namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan ini dibentuk atas dasar undang-undang, namanya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004. Undang-undang SJSN ini memerintahkan kepada pemerintah, kepada presiden siapapun, untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dimulai tahun 2014. Tahun ini Januari 2014 adalah hari pertama diterapkannya sistem jaminan kesehatan nasional. Nah, sistem atau BPJS ini, badan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional JKN ini, mengelola peserta-peserta BPJS. Siapa peserta BPJS? Peserta BPJS ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama yaitu kelompok yang kita sebut dengan PBI atau penerima bantuan iuran. Maksudnya iuran BPJS ini yang per bulan kalau kelas 3 itu Rp25.900 per bulan. Itu dibayarkan oleh pemerintah. Maka kelompok yang pertama disebut penerima bantuan iuran oleh pemerintah, yang besaran iuran per bulannya itu langsung dibayarkan oleh kas negara kepada BPJS. Berapa banyak yang dibiayai oleh pemerintah? Yang dibiayai oleh pemerintah itu adalah sejumlah 86,7 juta. Yang dulu sebelum 2014 kita kenal dengan istilah Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Ini adalah kelompok pertama yang dikelola oleh BPJS, penerima bantuan iuran, yang iuran per bulannya itu dibayarkan oleh pemerintah. Jumlahnya dari penduduk Indonesia yang 240 juta itu 86,7 dibayarkan oleh pemerintah. Itu kelompok yang pertama. Jadi dia tidak iur biaya sama sekali, tidak mengeluarkan uang sama sekali, tapi negara yang membayar. Jenis yang kedua, jenis yang kedua yaitu bukan penerima bantuan iuran atau non-PBI. Siapa non-PBI ini? Adalah iurannya diambilkan pula dari kas negara. Akan tetapi besarannya tidak ada yang kelas 3. Besarannya itu ikut kelas 2 dan kelas 1. Siapa itu? Yaitu PNS, TNI Polri, dan keluarganya. Itu kelas 2 dan kelas 1. Maka kalau ada bapak ibu yang PNS, itu sudah otomatis, begitu pula anaknya, itu otomatis langsung mendapatkan kartu BPJS, kalau dulu ASKES. Jadi suami, istri, dan dua orang anak. Ini kalau istri kedua belum masuk, undang-undangnya belum masuk, Pak. Nah, ini kalau bapak-bapak lihat atau ibu-ibu lihat slip gaji kalau PNS ya, tidak akan ada pemotongan ASKES di situ, karena langsung uang itu dari kas negara, dari dana alokasi umum langsung masuk kepada iuran BPJS. Itu meliputi PNS dan TNI Polri. Itu adalah jenis yang kedua. Jenis yang ketiga itu adalah jenis yang mandiri. Jenis yang mandiri yaitu membayar sendiri. Membayar sendiri itu dengan cara warga negara Indonesia membawa surat keterangan diri, kemudian mendaftarkan diri ke BPJS, ke kantor wilayah BPJS di tempatnya. Akan tetapi untuk mendaftar itu harus satu kakak, harus satu kakak. Misalkan saya, istri saya dan tiga orang anak saya mau saya daftarkan ke ini misalkan ke BPJS, maka tidak bisa hanya saya dan istri saya saja, anak-anak saya tidak bisa. Semuanya harus ikut didaftarkan. Harus 5-5-nya ikut. Kalau 5-5-nya ini diikutkan, memang harus semuanya ikut. Yang kelas berapa yang Anda pilih? Kalau mondok. Jadi besaran iuran itu kita yang menentukan kalau mandiri. Bisa dipilih apakah kelas 3. Kalau seandainya mondok kelas 3, di pelayanan kelas 1 atau kelas 2. Besarannya 25.900, kemudian 40 sekian pokoknya. Kemudian kalau kelas 1 itu Rp59.900 per bulan. Yang bisa digunakan setelah punya kartu itu 7 hari. Sehingga untuk saat ini ya, tapi biasanya berubah-ubah peraturannya. Tidak bisa misalkan saya sakit saat ini ya, moga-moga diubah. Saat ini kalau seandainya saya mondok di PKU misalkan ya, ini saya kasih contoh rumah sakit saya sendiri aja ini, mosok rumah sakitnya yang lain. Misal mondok di PKU. Ini PKU ada banyak Pak, ada PKU Jogja, ini malah iklan. Ini ditarik panitia nanti. Jadi sekalian aja semua PKU kerjasama dengan BPJS. Sampai mana tadi ya? Kalau sakit. Oh, kalau sakit ya. Misal saya mondok di PKU, kemudian saya mas belum jadi anggota BPJS. Kemudian tengah jalan saya tahu, oh ya ini bisa daftar ternyata. Nah itu tidak bisa langsung berlaku ketika itu. Setelah kartunya jadi 7 hari baru bisa berlaku, sehingga seri sakit itu tidak bisa ditanggung oleh BPJS. Itu dari segi kepesertaan. Kemudian kalau bayarnya telat bagaimana? Kalau bayarnya telat memang ada denda administratif. Kalau saya tidak salah 2% dendanya tiap bulan. Dan kalau misalkan tiap bulan tidak membayar, belum bayar atau telat bayar, qadarullah sakit. Misalkan ini bulan 11. Telat bayar bulan 7, 8, 9, 10. Qadarullah bulan 11 sakit kemudian mondok. Mau menggunakan kartu itu lagi tidak bisa, Bapak Ibu. Dia harus melunasi dulu hutangnya, atau melunasi dulu iuran yang belum terbayar plus denda 2% tiap bulan. Setelah itu pun 7 hari lagi baru bisa menggunakan. Jadi tidak boleh telat lah, intinya begitu. Ya motor juga kalau STNK telat 50.000, Pak. Apalagi kalau ketangkap lebih banyak. Kita lanjutkan, itu tadi kalau telat. Nah kemudian selain BPJS, sebenarnya ini sedikit tambahan pada panitia, saya mohon izin. Sebenarnya selain BPJS itu ada juga jaminan kesehatan daerah. Kalau Sleman itu JPKM Sleman, kalau kota namanya Jam Kesda Sleman, Jam Kesda Bantul, tiap kabupaten punya Jam Kesda. Kepesertaannya pun sama. Ada yang dibayari oleh pemerintah daerah, ada yang mandiri. Contohnya Kabupaten Sleman. Itu Kabupaten Sleman, JPKM Sleman itu kepesertaannya dengan cara mendaftar dan membayar iuran 125.000 atau 130.000 per tahun. Satu tahun membayar 130.000 kurang lebih sekitar itu. Dan layanannya sama persis plek dengan BPJS. Itu kalau Sleman. Kalau kota, asal punya KTP Kota Madya bisa menggunakan kartu Jam Kesda Kota. Tapi harus datang ke pemerintah kota Yogyakarta, ada badan pelaksana jaminan kesehatan daerah. Tidak perlu daftar, cukup dengan KTP saja. Nah ini mungkin yang belum banyak diketahui. Kalaupun tidak bisa dengan dua ini, ada lagi jaminan kesehatan provinsi. Jaminan kesehatan provinsi ini anggaran satu tahunnya itu 80 miliar. Tapi yang terpakai sebenarnya hanya separuhnya, 40 miliar. Karena alhamdulillah banyak yang sehat. Kemudian semuanya itu sama sistemnya. Sistemnya dengan sistem BPJS. Kita katakan sistem BPJS. Kalau bahasa kesehatannya sistem rujukan, dan sistem pembiayaannya dengan Inas BPJS. Sistem pembiayaan plafon. Nah, manfaat dari peserta BPJS ini adalah kalau dia berobat itu gratis. Gratis. Rawat jalan maupun rawat inap tidak boleh membayar. Rumah sakit seandainya menarik bayaran dari peserta, itu mendapatkan peringatan sanksi, bahkan sampai diputus kerjasamanya. Ada salah satu rumah sakit di Jogja ini diputus kerjasamanya oleh karena banyak menarik uang dari peserta BPJS yang harusnya tidak boleh iur biaya. Nah, kapan bisa digunakan atau bagaimana caranya menggunakannya? Kalau kita sakit, seandainya ini makanya ini namanya kesehatan, asuransi kesehatan itu kan secara umum biasanya Pak Bapak ini mungkin nanti Ustaz Irwandi yang bisa membahas. Kalau asuransi kesehatan selalu, bahkan saya pun yang dokter selalu ditawani, dok ini dokter ini umurnya emang masih muda. Nah kan saya dokter bedah, jadi kalau bedah ini umur 30, 40, 50 mungkin masih kuat dok. Tapi kalau 50 lebih itu sudah tremor. Ini tidak ada jaminan dokter bisa bedah lagi. Nah kami akan menjamin dokter. Nah, ini bahasanya asuransi kesehatan. Sampai mana lagi ini tadi? Oh ya, kalau sakit. Kalau sakitnya itu darurat, emergensi, misal contohnya emergensi itu patah tulang. Lah ini saya contohkan bagian saya lagi nih. Kalau patah tulang, tapi patah tulang yang bisa pakai BPJS itu patah tulang yang bukan kecelakaan lalu lintas. Kalau kecelakaan lalu lintas harus Jasara Harja. Kecuali Jasara Harja tidak bisa mengcover, baru di cover oleh BPJS dengan syarat surat dari kepolisian bahwa ini kecelakaan tunggal. Tetap surat dari kepolisian, mau ke BPJS mau ke Jasara Harja, kuncinya surat BAP dari kepolisian. Nah misal jatuhnya di rumah, kalau di rumah ini masih bisa di cover oleh BPJS, maka langsung ke UGD di rumah sakit manapun. Di Jogja ini hampir semua rumah sakit kerjasama dengan BPJS. Hampir semua rumah sakit. Kalau klinik sedikit saja yang bekerjasama, tapi rumah sakit hampir semuanya kerjasama. Akan tetapi kalau sakitnya bukan gawat darurat, maka harus ke dokter keluarga, puskesmas atau klinik keluarga untuk mendapatkan rujukan seandainya memang perlu dirujuk. Kalau tidak perlu ya cukup di penerima atau pemberi layanan kesehatan primer yang pertama. Nah, dokter keluarga atau puskesmas ini kalau yang PBI yang pertama tadi sudah ditentukan di puskesmas. Tapi kalau yang mandiri, yang askes dan yang lain-lain itu bisa memilih. Misalkan saya rumah saya di Nogotirto, kebetulan di sana ada dokter keluarga, maka saya memilih dokter keluarga yang dekat rumah saya. Baru dirujuk ke, karena Sleman dokter keluarga tersebut hanya bisa merujuk ke yang wilayah Sleman, tidak bisa merujuk ke wilayah Kota Madya. Kalau mau ke Sarjito tidak bisa langsung dari dokter keluarga ke Sarjito, harus dari rumah sakit daerah atau dari rumah sakit tipe B yang di bawah Sarjito Sleman, misalnya PKU Bethesda maupun Panti Rapi. Tidak bisa langsung ke Sarjito kecuali 1 km sekitar Sarjito, itu khusus, itu khususon, itu khusus saja. Secara umum tidak bisa. Nah, peserta kalau seandainya mondok, maka mondok sesuai kelasnya tidak boleh membayar. Ya boleh iur biaya, rumah sakit akan dikenai sanksi. Tapi boleh membayar kalau naik kelas. Kalau naik kelas, misalkan jatah kita kelas 2 naik ke kelas 1, maka selisih kelas 1 dan kelas 2 kita yang membayar iur biaya. Atau naik VIP iur biaya. Tapi kalau di kelas yang kita kepesertaannya di situ, maka tidak boleh membayar. Walaupun itu operasi, walaupun itu nusau cuci darah seminggu 2 kali, yang sekali cuci darah itu 700-800 ribu, sekian bulan sekian tahun semuanya gratis. Walaupun operasi tulang misalkan habis 10 juta misalkan, gratis semuanya kalau sesuai kelasnya. Atau operasi usus buntu nih, dokter Adi Sihono ini
usus buntu sakit, misal habis 7 juta, ini tidak bayar sama sekali, asal sesuai kelas. Jadi mungkin itu sebagai mukadimah tentang BPJS. Harapan saya nanti bisa diperdalam dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa kita lanjutkan dengan sesi dialog. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallahu khairan kepada Dr. Muhammad Arifuddin, spesialis ortopedi. Langsung berlanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi, MA. Kami persilakan.
Kebanyakan ya. 13. Boleh?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil din wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallahu khair kepada Ustaz,
kepada dokter siapa tadi?
Muhammad Arifuddin yang memberikan beberapa deskripsi tentang penjelasan BPJS. Sebelum ini juga pernah setahun yang lalu kalau tidak salah dengan Bapak Dr. Budi. Dr. Budi beliau adalah direktur salah seorang direktur BPJS bagian keikutsertaan. Waktu itu dia ingin saya menjelaskan kepadanya karena dia sedang membawa draft hukum BPJS yang untuk diterangkan oleh presiden. Maka beliau menginginkan masukan dari saya adalah haram. Masukan namanya itu. Lalu dia mengatakan, Ustaz bagaimana kalau jadikan betul, jadikan tidak haram, gampang. Hah? Bukan hilangkan, jangan pungut bayaran dari warga. Hah? Dari warga negara jangan pungut bayaran, maka halal BPJS tadi. Berarti ini murni bantuan dari negara. Ya. Artinya ini murni tabarruk sumbangan dari negara. Artinya Anda sakit tidak ada BPJS. Tadi aja kan kata dokter Marifuddin, walaupun sudah bayar tapi kemudian Anda hentikan iuran, setelah 4 bulan terputus, setelah 4 bulan baru sakit. Bulan pertama bayar banyak, 5 tahun sudah bayar enggak sakit sakit. Enggak sakit sakit. Anda rugi atau untung? Jawab, rugi atau untung? Rugi. Bagaimana Anda tidak sakit? Rugi namanya tidak sakit. Rugi uang Anda hilang, gitu kan ya? Andai Anda baru ikut bas sekali, langsung sakit berat di cover oleh BPJS, Anda untung atau rugi? Untung sakit ya, akhi. Innalillah. Ya dari mana? Ya daripada sakit tidak ada yang mengcover, lebih parah lagi Ustaz. Ada yang mengcover Anda, tenang. Ada yang menjamin Anda. Siapa? Allah. Ini dikatakan oleh Ibrahim, "Fa idza maridtu fa huwa yashfini." Bila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkanku. Ibrahim ada di BPJS enggak ada Nabi Ibrahim alaihi salam? Hah? Tidak ada. Dokter ada enggak di waktu itu? wallahu a'lam. Dia tidak kerja BPJS dan dia dengan mantap mengatakan wa idza maridtu, yang dikisahkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Bila aku sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Gimana? Hah? Maka aneh ini memang. Kalau Anda sakit, Anda untung. Tidak sakit, Anda rugi. Maka ini memang begini cara berpikirnya asuransi. Cara berpikirnya asuransi memang seperti ini. Oleh karena itu, keberadaan asuransi dengan segala bentuknya semenjak ada dalam dunia ini, ya, semenjak dikenal oleh manusia, yang bermula dari asuransi kebakaran, kemudian asuransi apa lagi? Kesehatan, kemudian asuransi asuransi apa lagi? Mobil, kendaraan, apa lagi? Rumah, ya rumah, asuransi apa lagi? Hutang pun asuransinya atau tidak? Ada ya, akhi. Ada hutang harus diasuransikan. Agar ketika Anda mati, maka asuransi membayarkan hutangnya. Kaki juga diasuransikan atau tidak? Iya, kaki siapa? Kaki siapa? Pemain sepak bola. Semua diasuransikan. Nyawanya pun diasuransikan atau tidak? Iya, asuransi kematian. Semuanya diasuransikan ya. Maka kapan dia untung? Bila dia mati. Kan begitu kan? Dapat uang, kalau mati dapat uang dia. Bukan dia Ustaz, tapi ahli warisnya keluarga. Iya betul, alhamdulillah. Tapi kalau kakinya patah, dapat asuransi kecelakaan kan ya? Untung dia kalau kakinya patah, begitu? Kok enggak dapat uang dia? Kalau tidak patah, uang hilang. Iya atau tidak? Beginilah cara berpikir asuransi. Ya. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Kalau tidak dipungut biaya dari warga negara, ya, ini murni bantuan dari negara dan boleh. Boleh. Pertanyaannya, mungkinkah negara kita menerapkan asuransi tanpa ada dipungut bayaran dari warganya? Hah? Siapa yang bisa jawab? Mungkin, tidak mungkin, tidak ada masalah. Anda bilang mungkin, bagus. Tidak mungkin, tidak bagus. Jelas. Tetapi dampak hukumnya, selalu mungkinnya pasti mungkin. Di Arab Saudi, semua biaya kesehatan untuk warga negara mereka gratis. Mau apa? Mau melahirkan? Gratis. Mau apa lagi? Coba. Patah kaki ortopedi gratis. Apa lagi? Patah leher sambung lagi. Benar, ada yang patah leher, kegergaji lehernya ada. Ada yang baca di Taif waktu itu, dia gergaji pakai singso gitu, mesin gergaji kayu, ke lehernya pergi. Hah? Lepas tengah lehernya, dijahit lagi. Tapi enggak lama setelah mati juga. Itu gratis yang penting. Mati bawa utang lagi. Kalau melahirkan ya, melahirkan gratis. Itu sampai untuk orang asing. Orang asing dari Saudi, rumah sakit pemerintah melahirkan gratis. Kalau rumah sakit swasta, bayarannya dulu seingat saya 4.500 real kalau normal. Kali 3, sekitar 14 juta setengah ya. Ada 13.500 itu kalau normal. Biaya melahirkan. Di sini biaya melahirkan berapa? Ada yang gratis kan ya? Enggak ada yang gratis, enggak ada. Oh, di sana gratis dan diberikan Pampers, diberikan apa, diapers, diberikan baju. Senang mereka orang punya anak. Gak tahu dia di Indonesia. Ala kulli hal, gratis, semuanya gratis. Mungkin ada mengatakan, Ustaz, mereka negaranya kaya, gitu kali ya. Hah? Minyaknya banyak. Hah? Saya katakan ini akhi, negara Anda jauh lebih kaya daripada negara mereka. Mereka punya minyak, iya betul. Tapi hanya di dalam bumi saja, di bawah saja. Kalau Anda di bawah juga ada minyak kan ya? Di atas juga ada minyak, kelapa sawit. Di muka orang pun berminyak. Subhanallah, minyaknya banyak banget. Lebih kaya Anda daripada mereka. Tetapi bagaimana cara mengelola sebuah negara dengan bersih, ini penting.
sumber daya alam, pas Anda lihat secara garis besar, secara umum, dan negara-negara kaum muslimin sumber daya alam diberikan oleh Allah cukup untuk kaum muslimin, banyak. Ya. Ala kulli hal, tinggal berapa menit, Ustaz? 20 menit. Saya. Ala kulli hal, maka asuransi, semenjak kemunculan asuransi ini, telah diharamkan oleh para ulama. Asuransi yang pertama dikenal oleh kaum muslimin, ya, ini ada saya bahas secara umum di buku Harta Haram Ala Kontemporer, itu ulama yang pertama mengatakan adalah Ibnu Abidin, ulama dari Suriah bermadzhab Hanafi. Ya. Di waktu itu terjadi perniagaan perdagangan antara kaum muslimin di Timur Tengah, Suriah, Damaskus dan sekitarnya, Turki, dengan negara kafir yang dekat di sana, yaitu Italia. Maka ada di waktu itu dinamakan dengan Saukarah. Saukarah. Apa namanya? Saukarah. Apa artinya? Artinya wallahu a'lam. Ya, artinya asuransi. Kan saya tanya, kita bisa tentang asuransi. Artinya asuransi. Bagaimana bentuk Saukarah ini di waktu itu? Di waktu itu, pedagang muslim yang ingin membawa barangnya ke negara kafir yang melewati laut apa di sana itu? Laut Tengah? Ya, Laut Tengah kan ya? Iya. Mediterania apa? Iya, Laut Tengah kan? Iya, basarnya Al-Bahrul Asad. Bahasa Indonesia-nya Laut Tengah. Itu perwakilan, sebagian perwakilan perusahaan di orang-orang kafir, mereka memiliki kantor cabangnya di negara muslim. Bayar saukarah, bayar sejumlah uang, nanti sampai di negara kafir, semua risiko dia nanggung. Karena dahulu perjalanan dengan menaiki kapal laut risiko tinggi. Bila tenggelam, maka pada waktu tenggelam dia mendapatkan ganti uang, uang tersebut, ganti dalam uang dari barang-barang yang hilang tadi, dan berlebih gantinya daripada nilainya. Ya, begitu kan ya? Anda naik kirim barang atau naik kendaraan umum, ada kan dibayar asuransi ini? Ada nggak bayar asuransi? Ada atau tidak? Ada. Percaya atau tidak, Anda sadar atau tidak, setiap Anda membayar tiket pesawat, kapal laut, angkutan darat, itu ada nilai asuransi jasa harjanya. Paling untuk pesawat katanya sekitar 10.000, wallahu taala alam. Ada penelitian yang diberikan ke saya sekitar segitu, 10.000 tiket pesawat. Tiket pesawat 1 juta, Anda bayar 10.000 asuransi jasa raja. Ini mesti selain asuransi yang ingin Anda tambahkan lagi. Ya. Kalau pesawat tidak jatuh, uang Anda hilang atau kembali? Hilang. Rugi kan ya? Rugi 10.000 sekali naik, sekali tiket, 2 tiket 20.000. 100 kali Anda terbang, berapa Anda rugi? 1 juta. 1 juta Anda rugi. Pada waktu ke-99 terbang, jatuh pesawat, semuanya mati kecuali Anda, kaki Anda pun patah, tangan patah, berapa dapat uang? Berapa? Sampai 100 juta? Kalau cacat seumur hidup, masa enggak sampai? Pesawat ini, pesawat. Tidak tahu. Dapat uang 100 juta. Tadi baru keluar uang 10 juta, dapat uang 100. Ini untung atau rugi? Ya, gimana Anda bilang untung? Kaki patah, tangan patah, tinggal leher doang yang lurus. Untung bagaimana? Ya untung Ustaz, yang lainnya mati, saya masih ada lehernya. Daripada gak dapat uang, ini kan dapat uang. Baik. Sama dengan yang tadi. Kemudian Ibnu Abidin mengatakan, ketika ditanyakan tentang asuransi barang tadi, beliau mengatakan hadza ilzamu ma lam yaltazim. Ini tidak halal karena mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mewajibkan sesuatu yang tidak harus ditanggung oleh badan asuransi tadi. Jelas sampai di sini? Dia mengandung unsur dan fatwa kedua dari Rabi'atul Alam Islami dan fatwa dari OKI, divisi fikih OKI dan divisi fikih lembaga Rabi'atul Alam Islami tadi. Lama sudah fatwa tahun 1981-82. Mereka fatwakan bahwasanya asuransi dengan seluruh bentuknya adalah haram. Dari mana sisi haram? Siapa yang bisa jawab? Ada hadiah panitia enggak ada? Ada hadiah? Tidak ada hadiah. Baik. Saya bisa jawab tidak ada hadiah. Silakan. Dari mana Anda mengetahui bahwa ini haram? Hah? Tidak pastinya tidak pasti itu haram. Hah? Anda sudah nikah atau belum? Jawab. Kapan Anda nikah? Tidak pasti juga. Haram berarti. Cari sekarang, lepas tidak haram, cari sekarang. Pastikan kapan Anda menikah agar tidak haram. Siap? Siap sih, siap Ustaz. Siap ya, akhi. Bismillah. Hah? Bismillah. Ya. Betul, ini gharar. Tapi bukan tidak pasti, artinya bahasa fikihnya gharar. Dan Rasulullah melarang, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan unsur gharar. Tidak jelas. Ya, tidak jelas. Kapan Anda dapat uang jelas? Ini kapan Anda dapat ganti ruginya jelas? Jelas enggak? Tidak jelas. Karena dikaitkan dia dengan kecelakaan. Kalau ini dikaitkan dengan sakit. Kapan Anda sakit jelas? Tidak jelas. Maka ini tidak boleh. Dalam Islam jual beli tukar menukar uang dengan tidak jelas. Satu, jazakallahu khair. Yang kedua, kenapa dia diharamkan? Judi. Gharar sama dengan judi tadi. Judi betul. Anda bayar sudah 5 tahun Anda bayar preminya. Hah? Selama itu tidak sakit, tidak mati, tidak ini. Hilang uang Anda? Hilang. Kalau Anda sakit, terkadang lebih besar daripada uang yang Anda bayar. Iya kan? Nah, ini kan tidak jelas, judi juga namanya. Untung-untungan. Kalau sakit, untung. Kalau tidak sakit, rugi. Apalagi termasuk juga riba. Siapa yang bisa menjelaskan riba dari mana? Saya bisa menjelaskan riba dari mana? Nanti ada hadiah dari panitia. Ada kan panitia? Hah? Tidak ada? Tidak ada hadiah ternyata. Bismillah. Hah? Bismillah. Saya bisa menjelaskan. Fadal. Riba dari mana? Satu. Telat bayar didenda. Hei. Begitu di BPJS begitu? Iya. Iya. Semangat banget. Iya. Iya ini riba, Syekh. Bukankah riba janji seperti itu? Anzirni azidka. Telat yang bayar hutangnya, tanggung jawab kewajibannya, maka beri siapa saya tangguh, saya tambah. Itu dengan ikhlas dia mengatakan itu, orang jahiliyah. Riba janji seperti itu. Dia beli barang atau minjam uang, terlambat mengangsur bayar kewajibannya. Hah? Maka dia harus membayar kewajiban ditambah dengan bunga pertambahan atau ribanya. Ini riba jahiliyah. Anzirni azidka. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, akan ku tambah jumlah hutangku. Dan ini ada di BPJS. Iya kan? Maka di waktu pertemuan dengan Bapak Direktur Dr. Budi tadi, Direktur BPJS Bukit Persertaan, saya katakan tolonglah ajukan buang yang ini. Ini murni judi dan murni riba, riba jahiliyah. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, akan ku tambah. Jadi jahiliyah dari dulu sampai sekarang itu. Satu riba. Riba yang kedua saya bisa menjelaskan. Riba yang kedua saya bisa menjelaskan. Hah? Riba namanya itu.
bayar dengan nominal tertentu, kemungkinan dapat lebih besar. Jut riba namanya ini. Mendapat ganti, ganti riba namanya. Anggap iya ya, anggap iya. Makanya enggak ada dia. Riba fadl ini tukar menukar selain tadi riba, nasiah bayar tidak tunai, riba jahiliyah juga ada riba fadl. Riba kelebihan. Anda bayar uang dalam jumlah sekian. Hah? Ketika sakit Anda dikasih uang dalam jumlah lebih besar. Ketika cacat diberikan jumlah uang lebih besar. Ya atau tidak? Syarat menukar uang dengan uang. Ini apa Syekh? Tadi ya, apa yasiran ini bukan? Oh, bukan, bukan. 100 nasihat ulama dari tadabbur Al-Qur'an. Masyaallah. Bisa kecil-kecil saya kalau tadi yasin. Iya kan bisa kecil-kecil yasinan ya. Riba yang kedua, dia bayar uang umpamanya selama sekian waktu sudah bernilai 1 juta. Nah, ketika sakit mendapatkan ganti rugi uangnya sebanyak 5 juta. 1 juta harus kembali berapa? 1 juta. Ini kembali 5 juta. Berarti berapa tambahannya? 4 juta. Ini riba atau tidak? Riba. Riba fadl. Riba nasiah tidak tunai juga dan riba fadl. Termasuk riba dan termasuk judi. Tahukah Anda, satu saja dari dua ini cukup untuk mengharamkan sebuah transaksi ini. Apalagi di sini bertemu dua. Mengandung riba, mengandung judi. Jadi bagaimana? Kita tolak program pemerintah ini? Ustaz, Pak Dokter, kita tolak? Allahu Akbar. Ya, bukan begitu cara nolaknya. Dengan Dokter Budi itu saya sampaikan kepada dia, tolong Pak Budi sampaikan. Ya. Kalau umat Islam meminta, bisa. Ini kan muslim terbesar di dunia. Masa Anda begitu doang enggak bisa? Hah? Masa enggak bisa ya? Minta ini jadi syariah, jadi bebas riba saja dan judi tidak bisa. Apalagi minta undang-undang jadi syariah semuanya. Bisa atau tidak? Berani atau tidak? Intinya berani atau tidak Anda? Hah? Berani atau tidak? Masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang dokter tanggung jawabnya lebih berat. Kita hanya menyampaikan saja. Tanggung jawabnya dia. Karena dia mengusung ini bentuknya. Ya. Gampang kalau ini dijadikan boleh. Agar dijadikan boleh, waktu saya usulkan ke Dokter Budi ini, buang denda keterlambatan. Anzirni azidka, nah, dia selama setahun ikut, tidak sakit-sakit, malas bayar lagi dia kan? Nah, ini yang bukan yang dari perusahaan langsung dipotong kan ya, PNS, karyawan langsung dipotong. Kalau yang perorangan sendiri gitu kan ya, kan gitu, langsung dari gajinya kan? Tapi kan dari masukin bagian dari gajinya. Beda dengan askes. Beda dengan askes. Jadi kalau PNS ya. Askes. Tapi setahu saya askes juga dipotong dari gaji. Iya, harusnya kan bagian dari gaji ini. Tapi enggak masukin ke gaji, langsung disalurkan kemari, ya kan? Iya, betul. Ya, sih, Pak Dokter Ando. Bukan dipotong dari gaji juga? Siapa itu orangnya? Miskin, bagi miskin. Kalau gitu enak bagi miskin ya, dibayarkan pemerintah. Apa batasan bagi miskin ya? Dapat surat bagi miskin? Nggak, setahu saya tetap bayar tapi dengan nilai yang kecil sekali. Oh gitu. Pak Dokter Budi bilang waktu itu ada berbeda dengan berapa kewajiban preminya tergantung dari pemasukan orang. Benerima bang. Sama sekali tidak bayar dan boleh tarik juga dari gajinya enggak juga. Alhamdulillah. Berharaplah anda jadi fakir miskin sehingga halal ini.
Sebentar, 86% negara bayarin.
66 juta.
66,7 juta. Ini mereka tidak bayar sama sekali. Kenapa? Karena mereka fakir miskin. Masa banyak banget orang fakir miskin di Indonesia, 86 juta?
Sebenarnya lebih banyak, tapi kemampuan negara hanya 86,7.
Terima kasih atas masukan ini. Mungkin bisa mengubah hukumnya. Ini dari mana anda dapatkan sumbernya? Sumbernya dari mana, Pak Arief?
Ada di Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional 2004.
Baik. Yang 86 juta orangnya siapa saja? Kita termasuk enggak nih? Kau cuma ngomong dong.
Yang dapat yang berdasarkan survei badan apa ya, survei itu
badan kemiskinan apa Pak?
Bukan. Yang mensurvei itu biasanya apa?
Sensus.
Jadi itu sensus nasional. Dari sensus kan semua di sensus data dari gaji semua. 86,7 ini dibayar oleh pemerintah karena kemampuan pemerintah segitu. Nah, tahun ini mau dinaikkan lagi 1 juta. Jadi 87, sekian. Harapannya dengan kenaikan BBM mau ditambah lagi Sat. Itu warga negara yang tidak iur biaya.
Sama sekali tidak ditarik biaya.
Sama sekali.
Nol. Bagi mereka halal. Semoga anda termasuk di dalam 86 juta.
Alhamdulillah ada yang halal juga.
Ada yang halal ya, Fi. Ya. Ya, berharaplah, berdoa kepada ya Allah, semoga saya termasuk 86 juta ini.
Nah, sekarang saya ringan, agak ringan.
Sudah ringan dulu.
Tadi kan berat karena haram, sekarang kan jadi agak halal.
Agak halal. Apa boleh buat? Berarti tinggal di kan 250 juta warga negara Indonesia ya. Tinggal 190 juta. 180 juta yang haram antum. 170 juta yang haram antum berarti ya. Ringan sedikit lah. Tadi kan berkurang 86 juta. Ringan sedikit.
Yang PNS dan dari Polri ya, dipotong gaji atau dibayarkan oleh negara gimana?
Dipotong gaji ya. Astagfirullah. Ini saya baru dapat informasi. Terima kasih Pak Arifuddin. Kalau ada 86 juta yang diberikan oleh negara ya. Yang TNI, Polri, kemudian juga pegawai negeri, ini kan diberikan oleh negara.
Iya, negara.
Dan dari gaji mereka kan.
Makanya terminologi dibayarkan oleh negara atau gaji ini gimana Ustaz?
Artinya kalau ini gaji, kalau dia tidak ikut itu, penuh kan gajinya, tidak berkurang. Anak-anak lahir. Ibu-ibu tolong anak-anak dipegang di tangga.
Belum dijamin itu.
Nanti enggak belum dapat BPJS kasihan. Tapi ada dokter tulang enggak apa-apa.
Enggak harus operasi yang digip bisa.
Ala kulli hal. Ya. Kalau dia tapi setahu saya dia dibayarkan oleh negara tapi bagian dari gajinya. Harusnya masuk gaji, tetapi iya, karena untuk ini maka tidak masuk gaji, begitu bukan?
Saya mencoba mencari slip, saya sudah menanyakan sebelum acara ini, saya nyoba nanya Ustaz. Kemudian orang tua saya PNS, kemudian ada saudara-saudara PNS, kerabat saya yang PNS, saya tanya adakah potongan di situ tulisannya BPJS atau ASKES? Tidak ada Ustaz. Mungkin bisa
kalau
di
ASKES ada. Saya pernah bertemu dengan diundang oleh ASKES pusat untuk membicarakan tentang hukum ASKES di waktu itu sekitar 2 tahun yang lalu waktu saya baru pulang dari Arab Saudi. Dia membicarakan tentang tersebut dan ada dipotong pegawai negeri sekian dari gajinya sekitar 0,6 atau 9%. 0,6% sekian.
Kalau sekarang kan kalau BPJS bukan potongan persenan tapi langsung potongan sesuai golongan dia. Tapi potongan itu memang tidak ada di slip. Insyaallah begitu.
Tidak ada di slip tapi tidak harusnya ada kan. Artinya maksudnya ini kan gaji dari sekian, tapi karena sebagai BPJS ini tidak dimasukkan ke gaji, dialihkan ke BPJS, begitu kan?
Jadi gini Ustaz, afwan ini biar agak tafsir Ustaz. Jadi kas negara, misal saya PNS di Jogja, ini biar yang PNS-PNS juga lebih tenang Ustaz.
Lebih tenang mereka tidurnya.
Iya Ustaz, yang susah bangun ya Ustaz. Jadi kas negara itu kalau untuk gaji itu turun ke dana alokasi umum. Dana alokasi umum ini ke pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Nah, dana alokasi umum ini kemudian turun ke rekening. Sebenarnya dia tercampur dengan banyak. Kemudian salah satunya gaji. Dana kas negara ke provinsi, salah satunya isinya gaji. Nah, kalau BPJS ini kas negara langsung ke BPJS, bukan lewat dana alokasi umum. Bukan turun ke peserta kemudian dipotong, akan tetapi dari kas negara langsung ke
artinya
badan penyelenggara.
Artinya tidak disalurkan ke BPJS. Anda tidak ada BPJS. Ini masuk enggak ke gaji pegawai?
Ya tidak pernah ada. Sejak dahulu selalu turunnya ke ASKES atau ke BPJS.
Iya, pertanyaan saya, kalau tidak ada ASKES, tidak ada BPJS, masuk ke rekening pegawai atau tidak? Ini hak pegawai kan?
Itu tidak pernah terjadi, Ustaz. Jadi semua pegawai negeri itu selalu ASKES kalau zaman dahulu. Kalau sekarang semua PNS selalu BPJS. Jadi tidak ada pegawai negeri yang bukan peserta ASKES, tidak ada.
Iya, tidak ada karena dipaksa dia. Karena langsung dalam akadnya langsung masuk seperti itu, tidak bisa diberikan pilihan. Ala kulli hal, ini mungkin temuan baru, nanti insyaallah siapa tahu ada perubahan ya. Kalau di sebagian negara ya, seperti di Arab Saudi, asal Anda warga negara melahirkan mau 5 boleh ya. Istri yang keempat kembar anaknya. Sekali melahirkan 5 anak gratis dan tidak dipotong dari gaji.
Rumah sakit mendapatkan biaya ganti melahirkan dari mana, Ustaz?
Dari Allah.
Tidak begitu, Ustaz.
Enggak, ini di Arab Saudi bukan Indonesia.
Iya, betul. Di Arab Saudi semua adik saya dulu kan satu universitas dengan Ustaz.
Ya.
Dua-duanya melahirkan di Riyadh juga dan ya, dua-duanya gratis. Ya. Kelas 1 sesuai dengan golongan S3 waktu itu kan.
Itu belakangan ada perubahan.
Oh iya.
Tapi tadi antum datang sudah ada berubah.
Oh gitu. Ya. Itu dua-duanya melahirkan di Riyadh dan sesuai dengan kelasnya. Kalau dia mahasiswa asing kelas 1. Nah, rumah sakit itu dia akan mengklaimkan ke pemerintah, Ustaz. Kan ini warga negara asing. Dari mana rumah sakit mendapatkan ganti untuk warga negara asing? Dia nanti mengklaim ke pemerintah Saudi, kerajaan Saudi,
Ustaz. Kan dibayarkan negara berarti.
Iya, sama tadi juga dibayarkan negara yang ASKES tadi, Ustaz.
Ya, tapi pemerintah. Itu untuk yang warga tadi. Kemudian ada yang harus bayar. Kan enggak, untuk yang ini ya, untuk di Indonesia yang BPJS ini ada yang harus bayar kan, kalau dia bukan pegawai negeri, bukan ya, pegawai swasta.
Nah, itu yang
biasa.
Ketiga tadi yang ketiga, Ustaz.
Yang ketiga kalau dia bayar kan
harus bayar
ya. Kalau yang ini kan dibayarkan oleh negara atau perusahaannya.
Nah, perusahaannya, betul
Ustaz. Ya, wajib perusahaannya membayar kalau tidak dicabut surat izin usahanya.
Ya,
dicabut surat izin usahanya, dan ini adalah hak dari karyawan tersebut. Harusnya bagian dari haknya dia. Tapi kalau dipotong, tidak. Kan dipotong langsung, tidak diserahkan kepada dia. Ya, maksudnya kan haknya dia kan. Harusnya ini dalam logikanya, kalau tidak ada BPJS, tidak ada rumah yang seperti ini, dia dapat penuh kan. Kan haknya dia.
Kalau untuk yang
pegawai negeri dan swasta tadi,
pegawai negeri dan TNI Polri, Ustaz.
Ya, swasta, kalau swasta kan dibayarkan oleh perusahaannya.
Swasta beda lagi, Ustaz.
Swasta kalau kan dibayarkan perusahaan atau bukan?
Kalau swasta itu dibayarkan oleh
perusahaannya
5% dari gaji itu atau 5% dari gaji, 1% oleh peserta dan 4% oleh perusahaan.
5% gaji.
5% gaji, 1%
perusahaan.
Peserta.
Peserta.
4% perusahaan.
4% perusahaan, 10% jadinya. Iya,
termasuk saya PKU Jogja itu Dinas Tenaga Kerja sudah manggil kita. Kalau tahun depan tidak mempunyai karyawan BPJS. Anda tidak ikut BPJS, maka izin Anda tidak keluar.
Gitu. Iya, dipaksa kan Anda ya?
Iya,
dipaksa untuk bikin riba kan ya?
Iya, gimana ini saat ini?
Gimana ya, Pak?
Gimana? Angkat apa ini kita?
Angkat apa?
Dan yang lebih aneh lagi saat dari Perpres tahun 2009 itu, di tahun 2019 semua warga negara wajib.
Ya.
Kalau tidak, maka ngurus SIM, ngurus
SIM, KTP,
kas, betul, paspor dan lain sebagainya ya, tidak bisa.
Ya. Bagaimana ini?
Lah, itu Ustaz.
Daripada Anda tidak punya paspor, tidak punya SIM, tidak punya KTP, bisa hidup? Bisa. Alhamdulillah kalau bisa. Alhamdulillah kalau bisa, tapi tidak semua orang bisa. Anda di pedalaman Irian Jaya mungkin bisa. Hah? Tapi kalau hidup seperti sekarang di sini tidak bisa. Darurat? Hah? Bisa? Tidak bisa. Maka ini darurat. Kalau darurat Anda berdosa atau tidak? Anda dipaksa apalagi? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tenang, dia tahu bahwa ini adalah ada tadi ribanya. Hah? Gharornya memang sudah berbeda, hanya ada unsur ribanya. Gharornya karena dikelola, tidak ada untung rugi judinya, sudah tidak ada di sini. Berbeda dengan asuransi kesehatan yang lain. Karena ini keuntungannya diambil oleh negara, menjadi milik negara. Kekurangan Anda bayar premi umpamanya, sakit lebih, banyak klaim umpamanya, maka negara mengambilnya dari APBN. Hah? Mengambil dari APBN. Maka unsur gharornya sudah bisa dimaafkan. Ya. Karena gharar untuk kemaslahatan dibolehkan. Gharar untuk kemaslahatan dibolehkan, lihat dalam buku saya, buku Harta Haram Amal Kontemporer. Hanya tinggal ribanya, denda keterlambatan tadi. Makanya saya usulkan kepada Pak Dr. Budi itu, tolong. Ini BPJS jauh lebih baik, lebih sesuai syar'i dibandingkan dengan askes atau asuransi lainnya. Hanya tinggal dibuang denda keterlambatan. Lalu dia beralasan, Ustaz, denda keterlambatan ini tujuannya untuk membuat orang jera. Hah? Membuat orang jera. Kata siapa jera? Kalau dia perkirakan dia akan mati, hah? Maka adalah saya mati sebelum kena BPJS, saya enggak BPJS. Kalau ingin membuat orang jera, bukan begitu caranya. Sama juga dengan hutang list. Anda utang beli motor tidak tunai. Hah? Terlambat dikenakan denda atau tidak? Hah? Utang ke bank. Hah? Terlambat dikenakan denda atau tidak? Nah. Listrik terlambat dikenakan denda atau tidak? Kena denda juga. Air terlambat Anda bayar kena denda juga. Air putus. Langsung putus. Satu tahun setelah satu tahun. Setelah satu tahun kan yang diputus. Satu bulan 5.000. Tapi kalau 11 bulan Anda bayar semuanya enggak diputus kan ya? Tapi bayar ditambah 5.000 per bulan ini. Ini riba atau tidak ini namanya? Ini riba jahiliyah. Nah. Ini mumpung belum diterapkan yang BPJS, mesti bisa ditarik ulur permasalahannya. Kenapa tidak diusulkan oleh tim dokter Muslim Indonesia, ada enggak ada?
Jadi afwan nyala lagi.
Silakan.
Jadi memang banyak yang warga negara yang sakit, misalkan mau rencana operasi bulan depan. Saya bulan ini daftar BPJS. Kemudian berlaku bulan depan saya operasi. Bulan depannya lagi sudah tidak pada membayar iuran bulan berikutnya Ustaz, pasca operasinya.
Ya alhamdulillah sudah sembuh, dia ngapain bayar lagi?
Alhamdulillah Ustaz. Kemudian kalau kambuh lagi nanti gimana Ustaz?
Bayar lagi, enggak mau lagi dia.
nanti ya kena dendanya lagi.
Oh, dendanya lagi.
Denda, ya. Saya.
Nunggu aja mati kali. Tadi benar kena riba ya, akhi. Cuman bila ini adalah dalam persyaratan keikutsertaan, walaupun tidak terjadi, dia menyetujui ini. Walaupun dia tidak menyetujui, kan dipaksakan apa boleh buat daripada syarat-syarat penting tadi tidak dapat, ya, maka ini bagi dia adalah bisa hampir bisa mendekati darurat walaupun belum sampai pada tahap darurat. Tapi bisa akan susah kehidupannya. Ya, maksud saya yang tadi kalau usulan pemerintah masih bisa diperbaiki, kenapa tidak? Yaitu dia ditiadakan denda keterlambatan. Kan ribanya cuma satu, gharornya sudah bisa diatasi. Kalian itu kemaslahatan umum. Kemaslahatan umum gharor masih ditolerir. Tetapi riba untuk kemaslahatan umum tidak ada tolerirnya. Bagaimana? Kan tadi tujuannya membuat denda keterlambatan tadi hanya untuk kedisiplinan orang bayar. Hah? Hanya untuk kedisiplinan orang bayar. Padahal dalam BPJS tadi, setahu saya, bulan pertama dia tidak bayar, setelah bayar 1 tahun atau 2 tahun. Belum diputuskan ya? Bulan pertama belum bayar. Dia udah ikut selama 1 tahun. Tahun kedua, aduh saya kayaknya sakit-sakit daripada uang saya kurang, gak saya bayar. Hah? Bulan pertama gak bayar, masih dapat pelayanan kan ini?
Gak bisa.
Setahu saya 4 bulan ya, kata Pak Dokter itu. Ada perubahan peraturan lagi?
Iya.
Alhamdulillah, setiap hari berubah, gak apa-apa salah.
Setiap waktu
berubah. Kalau saya dapat informasi dari Pak Dr. Budi itu, dia direktur ikut peserta BPJS nasional, kata beliau bulan pertama masih ada pelayanan, bulan kedua masih ada pelayanan, bulan ketiga masih ada pelayanan, keempat sakit lagi tidak ada pelayanan. Kalau ingin bayar dulu, dan bayar dulu tanggungan selama 4 bulan ini biaya BPJS ditambah denda. Hah? Itu informasi saya dapatkan. Kenapa tidak kasih katakan kepada dia? Tujuan denda tadi kan bikin orang jera, padahal ini riba. Kenapa langsung sekali dia tidak bayar diputus? Ketika dia ingin bikin baru lagi diberikan tidak ada denda, tapi biaya keikutsertaan yang baru dengan pendaftaran yang baru lebih tinggi, tidak ada masalah. Tapi bukan denda namanya. Hah? Itu diantara solusinya. Mereka mengatakan solusinya begitu. Ya, solusinya sama riba semuanya. Kalau solusinya adalah denda keterlambatan untuk membuat orang agar menjadi jera dan disiplin. Listrik, coba bayangkan, listrik yang pasca bayar terlambat 15 hari diputus, 2 bulan diputus, 2 bulan diputus, sebelum dibayarkan tagihan ditambah denda. Denda ini riba kan ya? Jera gak orang jadinya? Tidak. Kan tujuannya membuat orang jera. Mana lebih jera? Enggak bayar habis pulsanya mati. Jera mana? Seperti pulsa listrik. Lebih jera yang pulsa kan. Dan ini tidak riba. Kalian pulsa enggak riba langsung mati ya. Anda bayar. Baik. Maka fungsi tujuannya untuk membuat orang jera tidak. Tidak. Wallah ta'ala alam. Jadi cobalah untuk tim dokter muslim Indonesia usulkan yang buang ribanya. Hah? Buang ribanya sehingga menjadi boleh dan jadi betul-betul bermanfaat. Kalau bisa usulkan lagi, jangan ditarik apapun dari warga. Bukankah negara Anda sudah kaya? Bukankah dalam undang 45 dikatakan bahwa tanah, air, udara, apalagi? Hah? Tanah, bumi, air, apalagi? Udara, hah? Milik siapa? Warga negara apa negara? Dokter gak hafal undang-undang, bahaya nih. Milik negara. Begitu kayanya dia, masih narik-narik lagi. Hah? Tinggal dijual kurang uangnya, naikin minyaknya, dijual banyakkan minyaknya, bisa kan ya? Ada kuliah hal, masya Allah, anak-anak demo situ. Tenang anak-anak. Hah. Tenang, kita usahakan Anda gak bayar. Iya, kita sudah begini masih tarik bayaran lagi. Belum lagi pajak. Belum lagi pajak. Banyak kalau ada pajak rumah, pajak bangunan, ada pajak apa lagi? Penghasilan. Pajak penghasilan berapa persen? 10% kan ya?
10% yang progresif.
10% dan terus bertingkat. Ya. Kalau Anda dapat uang 1 miliar, pajaknya 100 juta kan ya? 10% 10 juta 100 juta atau bertambah nanti bisa 200 juta. Bisa 200 juta. Sedih atau tidak Anda? Kalau dipalak oleh preman paling dibayar 10 ribu lewat kan ya? Ini dipalak oleh negara sendiri. Berat. Saya ada pengusaha besar. Ya udah bayarin pajaknya jujur. Sakit hati rasanya Ustaz. Kita dapat uang 1 miliar. Terbayang macam-macam mau kawin lagi segala-segala macam mau dibeli. Ternyata di tangan dipotong pajak ini, potong ini, potong ini, tinggal lagi 900 juta. Itu yang resmi itu. Belum lagi tidak resmi. Ini negara preman kalau gitu. Semuanya tinggal tanah setoran saja. Sakit Anda bayar ini. Nah, bayar ini, enggak sakit pun bayar. Kan artinya premi kan gitu kan ya? Sakit enggak sakit bayar kan ya? Iya ya Ustaz. Betul Pak Dokter. Sakit enggak sakit bayar Anda. Allahumma musta'an. Coba usulkan negara Indonesia kan kaya raya. Seperti yang saya katakan tadi, minyaknya atas bawah samping kiri kanan. Kalau bisa BPJS kartu kesehatannya tanpa ditarik apapun juga dari warga. Tanpa ditarik apapun juga dari warga negara. Sehingga negara betul-betul melayani. Betul-betul melayani setiap warganya dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lewat waktunya. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi ikhwan maupun akhwat yang hendak bertanya, silakan menuliskan di seri kertas dan menyerahkannya kepada moderator. Pertanyaan, BPJS bisa halal jika kita tidak membayar? Pertanyaan saya, jika saya dibayari oleh instansi di mana saya bekerja, apakah BPJS tersebut bisa halal? Catatan, gaji saya tidak dipotong.
Sudah kita jawab tadi, kalau memang tidak dipotong dari gaji Anda, andai pun dipotong, dan karena ini dipaksa Anda, boleh Anda memanfaatkan jasa BPJS tadi. Kalau memang betul dipotong, walaupun ternyata tidak dipotong, dibayarkan negara, boleh. Ya, hibah. Akadnya Anda bukan tukar-menukar uang, bukan judi. Nah, tapi negara yang bayarkan. Maka tidak ada tukar-menukar uang di sini dan tidak ada perjudian di sini. Tidak sakit Anda? Tidak hilang uang Anda. Sakit Anda juga tidak hilang uang Anda. Malah ini bantuan dan ini bagus sekali kalau BPJS tadi tidak dipungut dari warga negara tetapi negara yang memberikan subsidi gratis untuk kesehatan. Instansi yang
Tapi tidak dipotong gaji.
Tidak dipotong gaji tidak masalah. Hadiah namanya boleh. Hadiah. Karena hadiah boleh mengandung gharar. Hadiah boleh mengandung gharar? Boleh. Ini buku untuk siapa ini? Siapa yang bisa jawab? Gharar atau tidak? Kok tidak gharar? Gharar. Kan tidak jelas buat siapanya, iya kan? Tidak gharar. Walaupun tidak gharar, tidak boleh sekarang, belum boleh nanti.
Berarti kalau dibayarkan instansi tanpa dipotong gaji, berarti masuk hadiah?
Boleh. Hadiah. Masuk hadiah, boleh. Walaupun ada ribanya pun boleh.
Ya, ada pertanyaan dari seorang dokter, Ustaz. Dengan kapasitas sebagai seorang dokter, apakah boleh ikut program BPJS di mana sistem...
Kurang jelas suaranya. Jauhkan dikit suara
yang. Ada pertanyaan dari seorang dokter, Ustaz. Dengan kapasitas sebagai seorang dokter, apakah boleh ikut program BPJS di mana sistem yang berlaku untuk dokter tidak sama dengan yang berlaku untuk calon peserta BPJS? Yang berlaku di dokter adalah jika seorang dokter mendaftar mengikuti program BPJS, maka dia akan mempunyai cakupan peserta yang diminta diobati oleh dokter tersebut. Tiap pemeriksaan satu pasien klaimnya adalah sekitar Rp6.000. Jika dokter tersebut mempunyai...
Sebentar, saya yang bertanya dokternya mana dokternya ini? Laki perempuan ini dokternya?
Saya bantu.
Bantu baca dan jelaskan Pak Urip.
Jadi, kalau saya dokter umum, Ustaz. Saya dokter mau kerjasama dengan BPJS.
Klinik, punya klinik gitu maksudnya atau apa?
Dokter keluarga bisa.
Klinik gitu maksudnya.
Ataupun, klinik pun bisa. Bisa klinik,
dokter keluarga itu dokter praktek di pribadi gitu ya. Maksudnya.
Kalau dia diterima kerjasama dengan BPJS, tanda tangan, maka dia akan mendapatkan pasien 3.000. Misalkan.
Kenapa langsung 3.000 pasiennya? Banyak iya, banget.
Minimal itu.
Kalau nggak dapat 3.000?
Diberikan jatah.
Diberikan jatah 3.000 rupiah atau 3.000 orang?
3.000 orang. Dia diberi
jatah. Kalau nggak sampai target?
Oh, bukan gitu, Sat. Jadi misal saya dokter, saya kerjasama di BPJS. BPJS bilang, Dokter Arif, peserta Anda
3.000.
3.000 yang ada di sini ini.
Jatahnya 3.000.
Iya, ini peserta Anda.
Selagi 3.000 terima.
Gimana, Sat?
Selagi masih jumlah 3.000 terima.
Bisa 5.000, bisa 6.000. Jumlahnya. Enggak,
maksud saya, Anda terima yang 3.000. Tinggal dapat kapitasi umumnya uang sekian.
Iya. Kali 6.000.
Pada saat 3.000 satu orang lagi enggak bisa lagi kan. Pulang. Gitu, diusir pasiennya.
Iya, kalau dia PBI, kalau dia yang dibiayai oleh negara, tidak boleh ditolak.
Walaupun lewat kapitasi tadi 3.000 tadi.
Di luar itu tetap harus diterima.
Dari BPJS juga.
Kalau dia yang ya kategori miskin tadi, Zat. Kan ada 3 jenis tadi. Ada yang miskin dibayari pemerintah, PNS TNI Polri, dan yang mandiri. Kalau dia yang miskin ini, walaupun tidak masuk kapitasi kita, dia periksa ke kita, tidak boleh ditolak. Kalau yang ini.
Tapi nanti bayaran dari negara enggak bertambah?
Tidak tambah.
Semuanya ini dengan ada 1.000 miskin yang baru, tambah 3.000 tadi, negara cuma bayar 3.000. Iya kan?
BPJS bayar 3.000.
Iya, 3.000 cuma dibayar sama BPJS.
Iya.
Artinya 1.000 enggak bayar.
Kalau 1.000 oh enggak. Iya.
Kok enggak?
3.000 itu mau digabungkan, Ustaz. Ada yang miskin, ada yang PNS, ada yang mandiri.
Iya. Sekarang kan batas maksimal jumlah pasiennya 3.000.
Iya.
Sudah terpenuhi 3.000. Hah? Sekarang ini per bulan kan ya?
Iya.
Ya. Masih ada setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi masuk pasien 500 fakir miskin.
Bukan jumlah pasien 3.000 bukan, Ustaz. Anggota saya yang boleh
terdaftar,
yang boleh periksa ke saya 3.000 orang ini. Misalkan gitu.
Iya.
Iya, jadi
di luar ini enggak boleh.
Di luar ini enggak boleh.
Walaupun mau mati dia.
Kalau mati
silahkan.
Ya kalau darurat rumah sakit, Ustaz, bukan ke saya. Ini dokter umum kok.
Harusnya ke dia, karena tetangganya dekat.
Oh, enggak masalah, enggak boleh ditolak tetap.
Oh, iya.
Tapi kalau dia batuk pilek nih, flu berat, tetap, mari Pak sini silakan duduk, tapi Bapak besok periksa ke sana.
Oh, iya, Teh.
Karena Bapak
sebentar.
Anggota dokter sana, bukan anggota saya.
Oh, begitu?
Iya, bukan partai saya itu, partai sana. Kalau dokter umum begitu, Ustaz. Jadi ya, kalau saya kerjasama dengan BPJS, anggota saya ya cuma ini aja.
Iya, ini anggota Anda semuanya.
Iya, lumayan nih potensi, lumayan nih.
Tapi ada dokter tulang, mau patah tulang semua.
Oh, enggak. Kalau spesialis tidak begitu, Ustaz. Spesialis di rumah sakit. Dokter umum.
Khusus
untuk yang dokter umum, Ustaz.
Baiklah,
kelihatan.
Tapi kalau dia terima 3.000, rugi kan dia?
Bisa rugi, bisa untung. Kalau 3.000 sakit semua, buntung dia.
Bukannya rugi.
Iya.
Rugi baik, kan?
Kalau, iya, rugi.
Rugi kan dokternya?
Makanya dia harus...
Kalau yang daftar cuma 3 orang, untung kan dokternya?
Oh, untung besar.
Judi atau tidak namanya dokter?
Enggak itu.
Makan.
Tapi ini akad tuh, San. Ini dengan badan pemerintah. Ini gimana, San? Memang sistem pemerintah begitu, San.
Iya, tapi kan sekarang judi namanya ini. Ketika orang banyak sakit, rugi dia. Dapatnya segitu juga, pasiennya banyak. Ketika tidak ada orang sakit, cuma satu yang datang ke dia, maka ketika datang orang yang berobat, dokter langsung pasang, udah pas ini kita rugi, tinggal pasang mata.
Tapi ada kewajiban.
Pulang pasiennya, sehingga untung dia.
Nanti dia diputus kontrak tuh. Kalau.
Ya, tapi udah untung, gak apa-apa.
Ya, untung lah. Tapi dia, Ustaz, 3.000 anggotanya itu dia tidak cuman berkewajiban, makanya dia supaya untung itu harus promosi kesehatan supaya sikat gigi, supaya buang air kecil yang sehat supaya dia tidak sakit, Ustaz.
Supaya tidak sakit, iya. Tapi siapa yang bisa, walaupun dokter yang begitu disiplin hidupnya, sakit atau tidak dia?
Sakit.
Ustaz dilawan gimana, Ustaz? Ala kulli hal. Terima kasih. Oh, ini dokter juga. Astagfirullah. Ini juga dokter. Pikirin dokter saya enak saya.
Udah menyerah dia. Jangan menyerah.
Baik, ala kulli hal. Tujuan tadi dari pemerintah baik. Ya. Tetapi akan jadi lebih baik dan pasti akan baik kalau dia mau diskusikan dengan cara kesyariahannya. Bila seperti tadi, yakin ketika umpamanya telah terpenuhi jumlah 3000 tadi, ada orang sakit, dia akan layani setengah hati karena dia tidak dapat apa-apa lagi. Terkadang malah ditolaknya, kan kasihan juga. Allah kulihal, manfaatnya ada, tapi akan ada secara syar'i seperti tadi, yaitu dibebaskan biaya kesehatan sama sekali, tidak dipotong-potong. Hah? Bisa? Bisa ya, insya Allah bisa. Negara Anda, kaya negara Anda ini. Kaya betul, kaya. Lautnya begitu luas isinya, minyaknya banyak. Arab Saudi cuma minyak itu doang, biaya kesehatan bergratis di sana. Mau dari sakit yang ringan sampai yang besar di rumah sakit pemerintahan, gratis. Baik, ada lagi dokter? Ternyata.
Kalau yang jam kesda, Ustaz, jaminan kesehatan daerah itu per tahun Sleman ini, Ustaz, itu 130.000.
Apanya? Rupiah?
Rupiah per tahun.
Per warga atau per kepala negara?
Per kepala warga.
Bukan ya, per kepala
per keluarga. Kepala.
Per kepala keluarga, bukan?
Enggak, per orang.
Mahal banget.
Per tahun.
Kalau per tahunnya mahal juga.
130.
Coba anaknya 10, istrinya 4.
Iya.
Apa sih?
Tapi lebih murah dibanding BPJS.
Iya, lebih murah tadi. Ya. Terus
tahun. Itu aturannya tidak begitu selonggar BPJS.
Gimana aturannya?
Bolehkah kita daftar mandiri?
Tidak boleh. Daftar berarti itu yakin mau sakit ini ya, akhi. Kalau sakit tawakkalan Allah. Sebagian para ulama mengatakan, mana yang lebih baik ketika orang sakit, berobat atau tidak berobat? Mana lebih baik?
Khilaf, Ustaz.
Sebagian para ulama mengatakan lebih baik tidak berobat, yang terakhir Imam Nawawi. Ya, tetapi sebagian yang mengatakan lebih baiknya berobat. Dan ini pendapat terkuat ini Syekhul Taimiyah, wallahu taala alam. Ya, sekarang Anda belum sakit pun sudah bersiap untuk bayar uang sakit. Padahal lebih baik Anda tidak berobat ini. Sudah siapkan uang untuk berobat. Jelas ya.
Kalau yang KTP kota itu tidak bayar, Ustaz. Hanya menunjukkan KTP sudah jadi anggota.
Enggak bayar sama sekali.
Enggak bayar sama
sekali. Sudah pindah ke kota semuanya itu.
Seperti Jakarta kan gitu, Ustaz. KTP saja bisa di cover ya.
Baik, jazakallahu khair informasi dokter. Ada yang lain? Ada pertanyaan?
Saya ada pertanyaan, Ustaz. Saya bekerja sebagai karyawan di rumah sakit swasta yang bekerja.
Jawabkan dikit mulutnya.
Saya bekerja sebagai karyawan di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS. Apa hukumnya, Ustaz?
Kan panjang kan jadinya. Gimana karyawan rumah sakitnya? Dokternya itu harus kita jawab. Bagaimana kerja di BPJS-nya? Hah? Ala kulli hal, yang berobat kepada Anda bisa yang BPJS, bisa juga tidak. Bisa juga memang askes tadi yang memang jelas murni ribanya dan murni gharornya. Maka bolehkah Anda bekerja di rumah sakit yang menerima program ini? Dia bagian apa di rumah sakitnya? Bagian mengurus askesnya atau BPJS-nya atau apanya?
Perawat.
Tidak ada hubungan dengan itu kan ya? Tidak ada hubungan, hanya gajinya saja, insya Allah tidak ada masalah. Karena akan berlanjut terus ini. Ustaz, bukankah utang negara kita juga dengan riba? Bagaimana gaji para pegawai negeri dengan riba? Hah? Baik. Lebih panjang lagi. Kalau dia bukan yang mengurusnya langsung, insya Allah tidak ada masalah. karena Anda telah memberikan jasa yang halal. Ternyata diberikan gaji dengan cara akad riba yang dibuat oleh si pengguna gaji, itu enggak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Wallahu taala alam.
Pertanyaan selanjutnya, jika ada anggota keluarga yang meninggal karena kecelakaan kemudian mendapatkan asuransi dari jasara harja, apakah boleh kita ambil uang klaimnya?
Ini asuransi jasara harja
kecelakaan.
Ya, yang mati siapa?
Anggota keluarganya.
Dapat dia berapa dapatnya? 25 juta. Mati di 25 juta. Murah banget nyawa orang.
Kalau cuma patah 10 juta.
Patah 10 juta? Allah, berobatnya aja ada berapa? Berapa kantung, berapa ortopedi? Ah, masa?
Iya, tergantung patahnya.
Iya, patahnya hancur. Habis, kelindes. Kaki juga.
Iya, lebih.
10 juta buat pijit tulang aja sudah sampai 5 juta. Ala kulli hal, ya. Kalau jasara harja tadi, dia kan dipungut biaya asuransinya dari mana? Jika dia beli tiket, ya. Bisa enggak dia menanyakan kepada asuransi jasara harja berapa sudah selama ini yang dia bayarkan? Hah? Kalau dia fakir miskin, keluarga fakir miskin ini, fakir miskin atau tidak dia? Banyak, selain di STNK juga kalau tol, dari biaya tol. Iya, dari tol, kalau di tol. Tiket pesawat, iya ada. Sekian persen dari harga tiket. 25 juta motor. STNK motor. Dia sudah bayar berapa selama ini STNK ini dan biaya-biaya ke jasara harja? Bisa diperkirakan? Sejumlah jumlah itu halal. Anda yang umpamanya sudah memiliki STNK motor selama sekian tahun, kalikan saja berapa asuransi dari STNK tadi, tanyakan, kalikan. Anda yang masih sama dengan uang dia, halal, karena ini uang dia. Jelas ini. Bila berlebih, baru pertama kali bayar asuransi jasara harja melalui STNK tadi, ketabrak motor dan mati dia, paling baru bayar 500 ribu dapat uang 25 juta. Berarti 24.500 tidak halal gaji dia, karena ini ada riba. Tukar menukar uang tidak sama. Lalu diapain uang 24.500 ini? Hah? Diberikan kepada fakir miskin. Jika dia dan keluarganya fakir miskin, jangan jauh-jauh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Anda fakir miskin. Jelas? Gampang kan jawabannya? Yang penting Anda miskin, halal semuanya.
Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Anak peserta BPJS mandiri, Ustaz, bayar tiap bulan, tapi anak berusaha bayarnya tidak telat biar tidak ada denda. Apakah ini bisa seperti bayar listrik, Ustaz?
Dia sekarang kan belum diwajibkan, 2019 belum diwajibkan kan, ya. Sekarang Anda ikut walaupun yakin tidak telat, tapi persyaratan ini ada. Anda setuju atau tidak? Tidak dalam hati, Ustaz. Lalu tidak, tapi dalam ketika aplikasinya kan ada. Ada tanda tangan nih, itu artinya setuju. Ini sama juga dengan Anda menggunakan kartu kredit. Kalau terlambat membayar, angsuran akan dikenakan denda sekitar 2,8% per bulan. Maka Oki memutuskan, walaupun dia yakin tidak terlambat, tapi ada persyaratan ini, persyaratan riba. Menyetujui ini, menyetujui riba. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Anda setuju riba, tanda tangan. Saya setuju. Sudah berdosa atau tidak? Berdosa dari awal, belum, andai pun belum terkena riba, terima uang ribanya. Maka selagi belum diwajibkan sekarang, tidak boleh Anda mengikuti BPJS ini yang sekarang sebelum ada perubahan. Kalau sudah dirubah, denda keterlambatan ditiadakan, insyaallah. Baik.
Ada pertanyaan, Ustaz. Jadi solusi terbaiknya apa, Ustaz? Apakah jika sakit dan tidak punya uang, kemudian berhutang tanpa bunga, Ustaz, ataukah menyisihkan uang untuk mengikuti BPJS untuk membayar premi tiap bulannya, Ustaz?
Solusi terbaiknya bagaimana? Sekarang Anda sehat atau sakit?
Ya udah jangan ikut. Jangan ikut. Sakit baru ikut. Bisa kan dapat pelayanan? Masuk. Karena sakit Anda tidak mampu berobat, sakitnya berat dan tidak mampu berobat. Sekarang kan fakir miskin kan ya? Ya atau tidak? Sakit dan tidak mampu berobat, fakir miskin kan statusnya? Halal enggak yang riba tadi bagi fakir miskin? Halal. Alhamdulillah. Lihat mulianya Islam. Walau ketika Anda susah, dimudahkan oleh Allah. Silakan Pak Dokter.
Hanya kalau meskipun dia miskin, hakikatnya miskin, tapi kalau tidak terdaftar dalam ranking 87 juta yang miskin, tetap tidak dapat, Ustaz.
Tidak dapat, tidak apa-apa. Karena setiap orang sakit, setiap orangnya pasti Allah tidak. Umma usiba min nasabin. Tidaklah kan dia ditimpa oleh kesusahan dan keletihan, melainkan diberi pahala. Asal dengan syarat tidak mengeluh. Kalau sehat, Anda tidak dapat pahala. Sakit dapat pahala. Mau sakit, mau sehat. Sehat yang bersyukur. Sakit tinggal. Dinikmati saja kepada Allah Subhanahu dan bersabar. Nabi Ayyub. Bagaimana penyakitnya? Ikut BPJS dia atau tidak dia? Nabi Ayyub ikut BPJS. Jelas itu. Ya. Karena belum diwajibkan. Berbeda ketika diwajibkan kan susah Anda mengurus urusan Anda sebagai warga negara, apa boleh buat? Dosanya dia yang tanggung. Orang yang membuat ini dan para dokter yang merekomendasikan ini. Bikinlah persatuan dokter muslim, ajukan. Kita kan negara muslim terbesar di dunia. Kenapa tidak bisa kita buat konsep sesuai syariah? Kita punya dewan syariah nasional. Alhamdulillah.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya pekerja di perusahaan, setiap bulan gaji saya dipotong untuk BPJS.
Dipotong kan ya?
Dipotong. Secara dipaksa. Jika tidak mau
secara
akan
dipaksa.
Jika tidak mau akan dipecat. Apakah
tidak mau dipecat? Ya Allah, tidak mau bikin riba dipecat.
Apakah bisa dimasukkan kaidah darurat?
Apakah
bisa dimasukkan kaidah darurat?
Kaidah darurat. Iya, ada darurat ini. Darurat. Betul. Karena lari pun ada dari perusahaan ini, sementara lagi negara mewajibkan. Tidak ikut BPJS, Anda enggak bisa dikasih ini. Dikasih KTP, dikasih ini, enggak dikasih ini. Bisa hidup lagi? Jadi buron Anda hidup. Nah, boleh insyaallah taala. Cuman sebatas mana dia boleh memanfaatkan jasa BPJS tadi sebesar uang dia yang dipotong. Itu haknya dia, uangnya dia. Cukup?
Lanjut. Apakah ulama empat mazhab sepakat dengan hukum haramnya asuransi?
Ulangi apa? Apakah?
Apakah ulama empat mazhab sepakat dengan haramnya asuransi?
Asuransi haram bukan ulama empat mazhab yang mengharamkannya. Tapi 100 mazhab yang ada sekarang mengharamkan seluruhnya asuransi yang konvensional tersebut. Kecuali saya sebutkan nama orang-orang yang asuransi mengatakan halal. Ada Indonesia bukan ulama itu. Ada Indonesia sudah mati kemarin. Siapa namanya? Siapa aja lah ya. Dia mengatakan asuransi tidak apa. Ada salah seorang ulama dari Mesir. Hanya dia sendiri dari ulama yang bersidang di Rabiul Islami dan di Oki. Semuanya mengharamkan asuransi. Dan bahkan Ibnu Abidin ini ulama mazhab Hanafi. Ulama mazhab Hanafi, bukan Syafi'i dia. Dia mempunyai kitab dalam mazhab Hanafi, Hasyiah Ibn Abidin, cetak dan ada dijual di pasaran. Itu dia mengharamkan asuransi semenjak awal kemunculannya tadi. Wabillahi taufiq.
Ustaz, saya memiliki 5 orang karyawan. Kemudian pemerintah mewajibkan.
Tidak jelas suaranya.
Saya memiliki 5 orang karyawan.
5 karyawan. Perempuan atau laki-laki ini?
Tidak tahu sih.
Karena yang 4 perempuan istrinya dia berarti ya.
Kemudian pemerintah mewajibkan saya untuk membayar jam sostek tanpa potong gaji. Kalau ini apa boleh?
Tanpa potong gaji. Artinya tidak gaji kesepakatan antara Anda dengan karyawan sekian. Sekian. Kemudian pemerintah mewajibkan di luar gaji tadi Anda bayarkan sendiri dari uang keuntungan atau penghasilan Anda. Bagus, kenapa hanya karyawan Anda saja Anda bayarkan? Kita juga enggak masalah Anda bayarkan. Karena bagi dia berdosa memang, yang dianya pelakunya yang bayarkannya. Tapi yang kita yang dapat ini asuransinya halal karena kita murni hadiah. Boleh. Mau untuk bayarkan?
Ini yang nanya pelaku usahanya.
Yang nanya pelaku usahanya.
Ini bosnya.
Bosnya.
Oh, bosnya yang nanya. Tidak jalan usahanya kalau dia dibayarkan dia kan?
Kalau tidak bayar izin usahanya dicabut.
Iya, izinnya dicabut. Apa boleh buat darurat? Wabillahi taufik. Tidak bisa usahanya jalan kalau tidak melakukan demikian.
Apakah perusahaan yang membayar karyawannya BPJS apakah termasuk tolong menolong dalam kejelekan?
Apakah yang
perusahaan yang membayar BPJS termasuk tolong menolong dalam kejelekan?
Perusahaan ini dia diwajibkan oleh negara. Kalau tidak disebut izin usahanya, maka dia terpaksa. Orang terpaksa tidak berdosa dia. Dia tidak berdosa. Jadi cabut izin usahanya. Apa boleh buat? Ya, dan bagi karyawannya yang memang dibayarkan oleh perusahaan tadi, halal bagi dia menerima asuransi tadi. Jangan khawatir, Anda tunggu saja kapan diajukan oleh negara. Ketika itu Anda ikut BPJS, jadi halal. Cuman uangnya berapa Anda boleh Anda ambil? Sebesar uang yang Anda bayarkan pada waktu sebelumnya. Ketika dapat klaimnya, lebih dari itu tidak boleh. Kecuali pada saat itu Anda fakir miskin, maka uang yang haram boleh bagi fakir miskin. Wabillahi taufik.
Saya seorang karyawan di mana saya mendapatkan fasilitas kesehatan dari perusahaan. Setelah saya cari tahu uang yang tersebut perusahaan ambil dari mana, ternyata diambil dari potong gaji karyawan. Apakah jika saya sakit boleh menggunakan fasilitas kesehatan tersebut?
Boleh. Walaupun dipotong dari gaji, boleh. Ini asuransi atau bukan ini?
Cuman seperti klinik di perusahaan ini. Cuman biayanya dari gaji karyawan.
Perusahaan yang melakukan kesehatan langsung. Itu perusahaannya saya enggak ada masalah.
Tapi dipotong gaji.
Boleh. Kalau perusahaan yang melakukan kesehatan langsung boleh.
Tabungan pendidikan anak saya di salah satu asuransi syariah dengan sistem setiap membayarkan premi ada sebagian yang dimasukkan dalam dana bersama, di mana dana ini adalah untuk mengcover peserta yang terkena musibah, dan itu dari awal perjanjian sudah diakadkan sebagai dana hibah. Sebagian tabungan dimasukkan dalam investasi, di mana dalam jangka waktu uang tersebut akan bertambah nilainya karena harga saham naik. Tapi kalau harga saham turun, maka nilai uang bisa jadi turun juga. Bagaimana hukumnya sih?
Ini asuransi pendidikan.
Iya, asuransi pendidikan.
Pendidikan di luar tema ya, yang lain, di luar tema dulu.
Ada yang mau langsung?
Yang mau bertanya langsung silakan.
Andaikan di tahun 2015 nanti betul-betul diwajibkan BPJS, apakah kita istilahnya bisa menolak enggak seperti itu istilahnya? Bisa saya apa? Tetap bisa menolak istilahnya, tetap enggak bisa ikut gitu.
Tidak apa? Enggak ikut.
Apakah gak ada
KTP, enggak dapat SIM, enggak dapat kartu keluarga, bisa. Bisa, tapi tinggal di hutan Kalimantan.
Oh.
Enak di sana, banyak gaharu, banyak bisa kaya.
Terus kaitannya kita enggak boleh taat kepada yang menyelisih syariat itu gimana, Ustaz?
Memang ada tidak taat, tapi dipaksa ini. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali yang dipaksa dan hatinya tenang dan keimanannya. Ya.
Syukran, Ustaz.
Allah berkah.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah denda yang tidak terbayar sama dengan hutang?
Mana yang bertanya ini?
Bantu maksudnya. Suaranya jauh banget tapi memang dekat.
Jika denda tidak dibayar apakah termasuk hutang?
Denda tidak dibayar bagus, halal.
Termasuk pajak berarti.
Hah?
Termasuk pajak.
termasuk pajak yang tidak Anda bayar, bagus dan halal. Tapi jangan salahkan saya kalau Anda masuk penjara. Karena denda secara hukum positif di negara manapun, denda keterlambatan tidak bisa ditarik secara hukum. Dibawa ke pengadilan, pengadilan tidak akan mengakui denda itu. Hah? Sehingga biasanya siapa yang dikirim oleh pihak baik bank atau pihak ini untuk menarik denda dari Anda? Preman. Debt collector, preman. Gampang kalau preman yang diutus. Ketika dia datang, berikan air minum, berikan kue, ajak dia berzikir kepada Allah. Datang waktu sholat, ajak dia sholat. Gak bakal dia datang lagi ke rumah Anda. Saya disuruh sholat sama ustaz itu. Karena sudah sholat gak jadi preman lagi dia kan ya. Taubat dia. Ala kulli hal, kalau dengan debt collector tadi, kenapa mereka tidak menggunakan perangkat hukum resmi? Karena tidak ada satu negara pun yang mengakui denda. Jelas Anda itu? Tapi kalau daripada, terkadang ancamannya bukan kepada Anda saja dari preman tadi, kepada anak istri Anda. Kalau berat rasanya, apa boleh buat? Anda dipaksa untuk melakukan riba tadi. Oke, ini aja.
Terima kasih Ustaz. Sewaktu saya mencaci pegawai negeri, membayar askes terus. Sewaktu saya pegawai negeri itu membayar.
Kalau tidak salah saya 6% dari gaji dipotong. Ya, tapi kalau ingin rinci bisa minta laporannya ke Askes. Nama saya sekian, nomor induk pegawai saya sekian, berapa selama ini saya sudah bayarkan premi. Sejumlah itu halal Anda mendapatkan pelayanan karena ini uang Anda. Dan hitung inflasinya. Iya, tanyakan ke Askes, tahu Askes dia punya datanya, data komputernya, dia tinggal keluarkan data, nomor pegawai sekarang, terus Bapak sudah bayar sekian jumlahnya, sekian juta. Sebesar ini, Bapak halal mendapatkan jasa pelayanan kesehatan. Taufik insyaallah, Pak. Jam berapa azan? Azannya berapa? Persiapan maghrib sholat, wudunya lama ini masalahnya.
Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan dilanjutkan sesi tanya jawab setelah salat maghrib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.